creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, v-am promis o prezentare a unor personalități remarcabile care au fost printre primii lucrători și fondatori ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Imaginea vitejilor din vremea regelui David ne poate ajuta să înțelegem mai bine rolul acestor pionieri. Când împărăția lui David era în formare, istoria biblică menționează o listă de viteji, oameni curajoși și credincioși, care au fost sprijinul de nădejde al tronului său. Unul dintre aceștia, numit Ioșeb Beșebet, și-a ridicat surița împotriva a 800 de oameni și i-a ucis dintr-o dată. Iar altul, Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a coborât și a ucis un leu într-o groapă, într-o zi cu zăpadă. Un alt viteaz a stat împreună cu David în Pas Damim, unde, într-un ogor cu orz, au ținut piept singuri unui atac inamic și au ieșit biruitori. Trei dintre acești oameni viteji au forțat linia filistenilor doar ca să-i aducă lui David apă din fântâna din Betleem, semn al iubirii și respectului profund pentru conducătorul lor. În total, Scriptura menționează 30 de astfel de viteji, iar printre ei, nume ca Abishai, fiul Țeruiei, se evidențiază prin fapte personale de curaj, până când lista se transformă într-un șir de nume, până la ultimul, Iasiel Mezobaiteanul. Cu toții însă sunt recunoscuți ca oameni deosebiți, viteji. În același mod, în construirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, în primele zile ale proclamării soliei celui de-al treilea înger, au existat oameni deosebiți, unii asemenea celor din tâi trei, alții asemenea celor care completau cei 30. Descrierile biblice le sunt potrivite și lor. Viteji ai războiului, ajutoare în luptă, unii cu fețele ca ale leilor și iuți ca cerbii pe munți, iar alții, oameni care aveau pricepere în înțelegerea vremurilor, ca să știe ce trebuie să facă Israelul. Chiar și atunci când a rămas cunoscut doar un nume sau o singură faptă, meritele acestor oameni nu pot fi trecute cu vederea și merită să fie incluse în cronicile credinței. După ce în edițiile trecute i-am evocat pe Joseph Bates, James White, Ellen Harmon White și alți pionieri adventiști, adevărați oameni ai lui Dumnezeu, asemenea vitejilor din vremea lui David, urmează acum să ne oprim asupra altor nume, care au fost la rândul lor stâlpi ai lucrării în ciuda unei lumi ostile. Adventismul a apărut și s-a format într-un context dificil, într-o societate americană adesea potrivnică. Este adevărat că despre unii dintre acești slujitori am mai vorbit, însă despre oamenii lui Dumnezeu nu se poate spune niciodată prea mult. Cei trei pionieri viteji pe care vi-i voi prezenta astăzi sunt John Nevins Andrews, John Norton Loveborough și Uriah Smith. Niciunul dintre ei nu s-a aflat printre cei din tâi care i-au urmat pe Joseph Bates și James White în lucrare, dar prin răbdarea lor, prin răbdarea în suferință, prin lucrarea făcută cu zel și prin rolurile importante pe care au ajuns să le ocupe, au devenit figuri esențiale în dezvoltarea mișcării adventiste. John Nevins Andrews, de exemplu, era doar un adolescent, avea 17 ani, când în anul 1845 a primit împreună cu părinții săi lumina despre adevărul sabatului. Era o convingere timpurie venită înainte ca James White și soția sa Ellen să accepte sabatul și la scurt timp după convertirea lui Joseph Bates. John visa să urmeze o carieră în drept. Unchiul său, Charles, era activ în politică și ulterior a devenit chiar membru al Congresului Statelor Unite. În acest context, John și-a imaginat o carieră promițătoare în sfera politică. Însă chemarea lui Dumnezeu a fost mai puternică. Solia primului înger a atins mai întâi familia lui, apoi a urmat solia celui de-al treilea înger. Și în cele din urmă, solia îngerului al treilea a captivat inima tânărului Andrews. Ambițiile sale legate de cariera lumească au fost înlocuite de o dedicare totală față de mesajul ceresc. Comunitatea de credincioși adventiști din localitatea Paris, statul Maine, a trecut printr-o perioadă dureroasă în următorii 4 ani din cauza vizitelor repetate ale unor persoane cu tendințe extremiste. Printre aceștia se numărau Joseph Turner, Jesse Stevens, Freeman Howland și alții, care, cu vederile lor radicale, au considerat această comunitate un teren fertil pentru ideile lor. Prezența lor a generat confuzie, a generat tulburare și dezbinare în rândurile credincioșilor din statul Maine și a marcat un început dificil al mișcării adventiste. Scrierile lui Ellen White consemnează cu claritate opoziția fermă față de astfel de influențe dăunătoare. În cele din urmă, frățietatea locală, deși temătoare, a rămas credincioasă și a ales să nu se mai adune, de teamă că vreo întâlnire ar putea fi tulburată de astfel de intervenții nefericite. Când James și Ellen White au vizitat comunitatea în septembrie 1849, credincioșii nu mai avuseseră nicio adunare de aproape 1 an și jumătate. Cu această ocazie a fost convocată o întâlnire. În timpul ei, Freeman Howland a pătruns cu forța și a încercat să perturbe desfășurarea programului. Atunci, Stockbridge Howland, un credincios consacrat din Topsham, s-a ridicat de la rugăciune, l-a înfruntat și i-a spus cu tărie: „Ieși din această adunare, ai rănit inimile copiilor lui Dumnezeu și le-ai făcut să sângereze. Părăsește casa aceasta, altfel Dumnezeu te va lovi.” Cuprins de teamă, Howland și-a luat pălăria și a ieșit precipitat. După plecarea lui, un spirit de umilință și pocăință a coborât peste întreaga adunare. Părinții își cereau iertare copiilor, copiii se mărturiseau părinților, iar prezența Duhului Sfânt era simțită în mod vizibil. În acel moment de puternică lucrare lăuntrică, John Andrews a rostit cu sinceritate: „Aș da la schimb 1000 de greșeli pentru un singur adevăr.” Dacă ar fi fost vorba de un astfel de schimb, raportul s-ar fi inversat, pentru că în inima lui un singur neadevăr ar fi fost abandonat cu ușurință pentru a primi 1000 de raze de lumină. Ajuns la vârsta de 21 de ani, John Andrews și-a pus în slujba Evangheliei întreaga sa inteligență și râvnă. A început să predice, să scrie și să studieze în profunzime mesajul lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului. Odată cu mutarea locului de publicare a periodicului adventist în orașul Paris, statul Maine, în toamna anului 1850, el a fost cooptat ca membru al comitetului editorial alături de Joseph Bates și Samuel Rhodes, sprijinindu-l pe James White, care era redactorul principal. De-a lungul anilor, John Andrews a crescut în statură spirituală și intelectuală. Era un om tăcut, studios, modest, dar hotărât și ferm în apărarea adevărului. Raționamentele sale clare, bine argumentate, puteau fi observate în fiecare articol semnat de el. Unul dintre primii săi oponenți a fost Owen Russell Loomis Crossier, care, după ce a susținut la început lumina cu privire la lucrarea lui Hristos în sanctuar, s-a întors împotriva ei și a aderat la concepții antinomiste și la idei care negau valabilitatea legii lui Dumnezeu. Într-o recenzie scrisă ca răspuns la pozițiile lui Crossier, Andrews a încheiat cu următoarele cuvinte: „Am regretat profund calea pe care ai urmat-o, și pentru ca sângele sufletelor să nu fie găsit asupra mea, am considerat de datoria mea să o expun. Știu foarte bine că oameni precum Joseph Cook, tu și alții care ați dat înapoi de la ascultarea poruncii a patra, puteți exercita o influență mai mare asupra ei decât cei care nu au ascultat-o niciodată. V-am iubit pe amândoi pentru mărturia pe care ați dat-o odinioară despre adevărul lui Dumnezeu. Inima mea a sângerat văzând parcursul vostru ciudat din ultimul timp, dar vă las în mila acelui Dumnezeu ale cărui porunci cutezați să le sfidați. Și închei citatul. John Andrews a fost, în tot cursul vieții sale, un luptător statornic, aflat mereu în prima linie a confruntării dintre adevăr și eroare. A scris mai multe lucrări, cea mai cunoscută fiind Istoria sabatului și a primei zile a săptămânii, o lucrare de referință, care continuă să fie un reper esențial în bibliotecile adventiste. Deși a fost doar pentru scurt timp și într-un context special președinte al Conferinței Generale, influența sa rămâne profundă, mai ales că a fost și primul misionar oficial trimis în afara Americii de Nord, în Europa, unde a pus bazele unei lucrări evanghelistice și editoriale durabile. Activitatea lui a dus la întărirea prezenței adventiste pe continentul european, care avea să devină a doua mare fortăreață a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. John Nevin Andrews a fost răpus de tuberculoză la vârsta de 54 de ani în orașul Basel, Elveția, și a rămas un exemplu de credință, de jertfă și de viziune misionară. În anul 1852, John Norton Loveborough era un tânăr de 20 de ani care de 3 ani deja predica Evanghelia în statul New York, fusese numit adesea tânărul predicator, datorită vârstei fragede, dar și energiei și seriozității cu care își îndeplinea misiunea. În luna septembrie acelui an a participat la o serie de prelegeri susținute la Rochester de către John Nevin Andrews, prelegeri în care erau prezentate în mod sistematic doctrinele fundamentale ale adventiștilor de ziua șaptea, conform Bibliei. A fost profund convins de ceea ce a auzit și împreună cu alți 7 membri ai bisericii sale a acceptat acest mesaj. În acea perioadă, James și Ellen White se aflau într-un turneu misionar în statele din Noua Anglie. La revenirea lor, la începutul lunii octombrie, John Loveborough i-a întâlnit pentru prima dată și din acel moment s-a legat între ei o camaraderie trainică, întemeiată pe credință, viziune comună și muncă neobosită. Încă de la început, Loveborough a fost încurajat să-și dedice viața lucrării soliei Îngerului al Treilea. Asta nu însemna însă că era angajat sau susținut financiar. În vremea aceea, Biserica Adventistă de ziua șaptea nu era încă organizată oficial. Nu exista niciun sistem de salarizare, niciun casier sau vreun fond dedicat. Fiecare slujitor mergea la lucru pe cont propriu, susținut doar de ospitalitatea celor care credeau în același adevăr. Loveborough era obișnuit cu acest mod de viață, fiindcă și în cadrul mișcării adventiștilor de ziua întâi fusese la fel. Trăia din recunoștința celor cărora le predica, iar uneori muncea pentru a-și câștiga existența, completând cu munca fizică cele necesare traiului. Situațiile de lipsă nu erau rare. La un moment dat, la 5 ani după convertirea sa, el nota într-un jurnal că, pentru 3 luni de muncă misionară, primise drept plată, cazare și hrană din partea unor prieteni credincioși, un palton de bizon, foarte util în acele vremuri, când iernile erau aspre și bizonii încă erau vânați pe câmpiile de vest, și pe lângă acestea și $10 în numerar. Marea majoritate a predicatorilor adventiști din acea epocă lucrau în agricultură sau practicau o meserie pentru a se putea întreține. John Loveborough era un om cu o fire deschisă, veselă și demn de încredere, un tovarăș plăcut în conversație, dar și un lucrător atent, conștiincios și neobosit. Scrierile lui aveau un stil inconfundabil, presărat cu întâmplări, cu ilustrații și observații pline de viață. În contrast cu stilul uneori sobru al altor autori adventiști ai vremii, textele lui Loughborough se remarcau prin claritate, prin căldură și naturalețe. Totuși, în spatele acestei expresii accesibile, se afla un gând profund, bine structurat. A scris mult despre profeție și despre dezvoltarea mișcării și a devenit primul istoric oficial al denominațiunii. În lunga sa viață de slujire, Loughborough a purtat responsabilități grele ca evanghelist, organizator și administrator. Împreună cu Daniel Bourdeau, a deschis lucrarea pe coasta Pacificului și a fost primul reprezentant trimis oficial pentru a începe lucrarea adventistă în Anglia. A fost de mai multe ori ales președinte de conferință și a fost prezent constant în consiliile de conducere ale bisericii, unde glasul său era ascultat și respectat. A trăit până la venerabila vârstă de 92 de ani și a avut privilegiul de a vedea cum cauza căreia i s-a consacrat a crescut dintr-un mic grup răspândit în câteva localități, într-o mișcare organizată, prezentă pe toate continentele. Viața și mărturia lui John Loughborough rămân o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu și a puterii pe care el o dă celor care îi slujesc cu loialitate. Uriah Smith s-a alăturat echipei de la Review and Herald în martie 1853 și a intrat astfel în rândul pionierilor care aveau să modeleze vocea tipărită a mișcării adventiste. Născut în West Wilton, New Hampshire, era fiul lui Samuel și al Rebecca Spalding Smith, membrii ai acelei generații marcate profund de marea dezamăgire din 1844. Mama lui, Rebecca, acceptase solia îngerului al treilea, dar Uriah și sora sa, Annie, erau în acel moment mai preocupați de finalizarea studiilor și de o carieră în învățământ decât de implicarea religioasă directă. Totuși, ceva s-a schimbat când Annie a avut o experiență spirituală profundă care a dus la convertirea ei. Ea a decis să-i sprijine personal pe James și Ellen White în lucrarea lor. Influențată de exemplul și de convingerea surorii sale, Uriah a devenit tot mai neliniștit. În septembrie 1852 a participat la o adunare a credincioșilor în biserica din Washington, New Hampshire, primul loc unde fusese ținut sabatul adventist în America. Iar acest eveniment l-a determinat să-și ia o decizie fermă. În decembrie, în același an, după moartea tatălui său, a făcut pasul hotărător de a se alătura mișcării adventiste. El și sora lui au refuzat oferte atractive ca profesori, ca să predea pe salarii bune, și au acceptat să lucreze în echipa de la Review and Herald doar pentru hrană, cazare și îmbrăcăminte. Această alegere dovedește cât de serioasă și matură era dedicarea lor. Rebecca, mama lor, era o femeie înzestrată cu talent literar și sensibilitate spirituală, dar și cu o voință puternică. Până la moartea ei, în 1875, a fost un sprijin moral și duhovnicesc pentru copiii săi. Deși Uriah Smith este cunoscut mai ales ca editor și autor, el a fost și predicator și profesor de Biblie la Colegiul Adventist. La început, contribuția lui în biroul de publicare din Rochester a fost modestă, dar în timp s-a impus prin seriozitate și perseverență. Prima sa lucrare publicată a fost o poezie amplă, în vers alb, intitulată Vocea avertizării timpului și profeției, care a apărut în mai multe numere ale revistei între martie și august 1853. Înclinația sa poetică era evidentă. Smith a scris și imnuri cu profund mesaj spiritual, dintre care unele au rămas în repertoriul bisericii. Pe parcursul a 50 de ani, Uriah Smith a fost aproape nedespărțit de lucrarea la publicația Review and Herald. A fost vreme îndelungată redactor șef al publicației și a contribuit nu doar prin articolele sale, ci și prin supravegherea editorială și orientarea generală a conținutului. Avea un stil de scris clar, logic și convingător, calități ideale pentru o epocă în care biserica avea nevoie de temelii doctrinare solide și de răspunsuri argumentate la întrebările profetice. Printre multele cărți și broșuri scrise de el, se remarcă în mod deosebit lucrarea Thoughts on Daniel and the Revelation, adică Gânduri despre Daniel și Apocalipsa, un comentariu verset cu verset care a cunoscut mai multe ediții și adaptări. Această lucrare, apreciată pentru claritatea sa și fidelitatea față de Scriptură, a devenit un reper în interpretarea profetică adventistă. Împreună cu articolele, predicile și învățăturile sale, cartea aceasta a contribuit decisiv la formarea teologică a multor generații de credincioși. Dintre cei trei mari pionieri pe care vi-am prezentat în această ediție a emisiunii Creștinism și Cultură, Andrews, Loveborough și Smith, Smith a fost cel de mijloc, nu doar ca vârstă, ci și ca echilibru între rigoarea doctrinară și accesibilitatea exprimării. A trăit până la 71 de ani și a murit în lucrare în anul 1903, pe când se îndrepta spre birourile editoriale din Battle Creek, statul Michigan. Până la sfârșit, Uriah Smith a rămas un slujitor credincios al cuvântului și un arhitect al credinței adventiste. Viața și lucrarea acestor trei pionieri, John Nevins Andrews, John Norton Loveborough și Uriah Smith, ne oferă o imagine vie a modului în care Dumnezeu a ridicat oameni dedicați pentru a pune temelia unei mișcări profetice, chemate să proclame adevăruri eterne într-o lume în schimbare. Fiecare dintre ei a fost chemat în mod diferit, a trecut prin încercări personale și a adus contribuții unice. Împreună însă, au dat formă unei biserici care, deși mică și umilă la început, avea să ajungă o mișcare mondială, fidelă Bibliei și condusă de Duhul Sfânt. Prin scrisul lor, prin predicarea lor și prin viața lor de sacrificiu, ei ne-au lăsat o moștenire spirituală care ne cheamă și pe noi să fim la rândul nostru vitejei credinței. Nu toți vom fi scriitori sau misionari în țări străine, dar toți putem trăi cu aceeași dedicare, aceeași dragoste pentru adevăr și aceeași viziune profetică. Acolo unde ei au luptat cu mâinile goale, dar cu inima plină de credință, noi suntem chemați să continuăm lucrarea lor cu recunoștință și cu speranță. Căci în Hristos, fiecare generație are de jucat un rol în mare istoria mântuirii. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria adventismului continuă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!